Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, χωρία 22 μέχρι 50. Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε. Και ο τυφλός και ο κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και έλεγαν, «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο γιος του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως, όταν τους άκουσαν, είπαν: «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς, παρά με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε: «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του, πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Κι αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το Πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρώτα το δυνατό? Μόνο τότε θα λαϊλατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα του συγχωρηθεί. Αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει ούτε στον τωρινό ούτε στο μελλοντικό κόσμο. Εάν έχετε καλό δέντρο, θα έχετε και καλό καρπό. Εάν έχετε άχρηστο δέντρο, θα έχετε άχρηστο καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της καρδιάς του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι, για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούν, θα λογοδοτήσουν για αυτόν την ημέρα της κρίσης. Έτσι, τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί, παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει: «Θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από που έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμα στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέρφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να τον μιλήσουν. Του λέει κάποιος: «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος απάντησε σε αυτόν που του το είπε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέρφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές, του είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδερφός και αδερφή και μητέρα μου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 12 κεφάλαιο και στο εδάφιο 22, βλέπουμε η σύγκρουση με τους Φαρισαίους να βαθαίνει. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 22. «Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε. Και ο τυφλός και κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Ο ασθενής αυτή τη φορά ούτε βλέπει ούτε ακούει και το χειρότερο από όλα είναι δαιμονισμένος. Έτσι ακριβώς θέλει ο εχθρός της ψυχής τον άνθρωπο, να είναι τυφλός, μουγκός και αβοήθητος. Να τον έχει κάτω από την εξουσία του. Τώρα όμως έχει έρθει μέσα στη σκηνή ο Κύριος που είναι δυνατότερός του και θα τον συντρίψει με το λόγο του, γιατί μας έχει υποσχεθεί θα σηκωθεί και θα καταστρέψει ολοσχερός αυτόν και τα πνεύματά του». Διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 22. Έτσι, όταν ήρθε ο Κύριος μας αντιμέτωπος με τον εχθρό, θεραπεύει αμέσως τον αβοήθητο αυτόν τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να βλέπει τη δόξα του Θεού και να υμνεί το Άγιο όνομά του. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και έλεγαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 23, «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Μα λόγια, αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Έχει τα διαπιστευτήρια. Αυτό ήταν ένα τρομερό θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος, τόσο μεγάλο ίσως όσο και η Ανάσταση των νεκρών. Και τα θαύματα του Κυρίου, να θεραπεύει και να βγάζει δαιμόνια, έπεισαν τους ανθρώπους ότι πράγματι αυτός ήταν ο Υιός του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Όταν οι άνθρωποι είδαν αυτό το μεγάλο θαύμα, έμειναν κατάπληκτοι. Άρχισαν να λένε: «Μα δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Δαβίδ? Δεν είναι αυτός που περιμέναμε, που μας υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, ο μεγάλος σωτήρας και ελευθερωτής?» Η αμφιβολία πήγαζε από το γεγονός ότι δεν το άκουσαν αυτό από τα στόματα των δασκάλων, των φαρισαίων, των γραμματέων. Και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι οι οποίοι αναγνωρίζουν το Ευαγγέλιο και τον Ιησού Χριστό. Αλλά τι είπαν οι Φαρισαίοι? Διαβάζουμε στα εδάφια 24 και 27 που βλέπουμε πραγματικά που οδηγήθηκε η σύγκρουση. Οι Φαρισαίοι όμως όταν τους άκουσαν είπαν: «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βενιζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Χριστός κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε: «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πάλι ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του. Πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν?» Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Δεν θα έλεγαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι ότι κάποιος δικός τους βγάζει με τη δύναμη του Βενζεβούλ τα δαιμόνια. Γι' αυτό καταλήγει ο Κύριός μας στο εδάφιο 28. «Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το Πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Αυτό είναι το πιο σημαντικό εδάφιο. Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Είμαι εδώ. Η δύναμή μου να βγάζω τα δαιμόνια είναι η απόδειξη ότι είμαι ο Μεσσίας, ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε να μπείτε σε αυτήν, κοιτάξτε να ανήκετε σε αυτήν. Είναι η απόδειξη ότι η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Να, ο διάβολος νικέται, ένας άνθρωπος ακόμα ελευθερώνεται από το διάβολο». Και ίσως όλοι οι άνθρωποι δεν ελευθερώθηκαν, αλλά πάρα πολλοί που πίστεψαν σε αυτόν, στον Ιησού Χριστό, ελευθερώθηκαν από το διάβολο και ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Και θα έρθει μια μέρα που αυτή η Βασιλεία του Θεού θα έρθει στον κόσμο μας. Και τότε όλοι οι άνθρωποι θα απαλλαγούν από το διάβολο και από την αμαρτία και από την ποινή της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, καθώς τότε όλοι οι πιστοί του Χριστού θα κληρονομήσουν ζωή αιώνια. Και διαβάζουμε στα εδάφια 29 με 32 τα λόγια του Κυρίου: «Έπειτα πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του αν δεν δέσει πρωτύτερα τον δυνατό? Μόνο τότε θα ελαττήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους, η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα του συγχωρεθεί. Αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν τον συγχωρήσει ούτε στον τωρινό ούτε στον μελλοντικό κόσμο». Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, κάποια αμαρτία που κάναμε χθες που ο Κύριος σήμερα να μην μπορεί να μας συγχωρέσει, επειδή εκείνος πέθανε για όλες μας τις αμαρτίες. Το Άγιο Πνεύμα όμως ήρθε στον κόσμο για να φέρει τη σωτηρία του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. Αν αντισταθούμε στο έργο του Αγίου Πνεύματος, όταν έρχεται μέσα στην καρδιά μας να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, τότε δεν υπάρχει συγχώρεση. Δεν υπάρχει συγχώρεση γιατί απορρίπτουμε εμείς τη σωτηρία, τη μοναδική που υπάρχει. Στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, ο Κύριος μας διευκρινίζει το ζήτημα της ασυγχώρητης αμαρτίας, λέγοντας ότι αυτή η αμαρτία είναι όποιος αποδίδει το έργο του Αγίου Πνεύματος στο Σατανά. Ότι τάχα ο Χριστός ήρθε να κάνει αυτά τα θαύματα με τη δύναμη του διαβόλου, ενώ στην πραγματικότητα τα έκανε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αν λοιπόν εσύ και εγώ αντιστεκόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει συγχώρεση, επειδή εκείνος, ο Θείος Παράκλητος, είναι εδώ για να μας δώσει τη συγχώρεση του Χριστού. Είναι σαν τον άνθρωπο δηλαδή που πεθαίνει από κάποια αρρώστια και ο γιατρός του λέει ότι υπάρχει φάρμακο για αυτόν. Αν ο άνθρωπος αρνείται να πάρει το φάρμακο και πεθαίνει, πεθαίνει όχι από την αρρώστια, αλλά επειδή αρνήθηκε να πάρει το φάρμακο. Υπάρχει ένα φάρμακο για την αρρώστια της αμαρτίας και είναι αυτό το φάρμακο το οποίο το Άγιο Πνεύμα το χορηγεί, είναι η συγχώρεση, η σωτηρία του Χριστού. Αλλά αν αντισταθείς, τότε φυσικά δεν υπάρχει γιατριά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που η αμαρτία μπορεί να είναι ασυγχώρητη. είναι ασυγχώρετη όταν αρνούμαστε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στα εδάφια 33-34. Αν έχετε καλό δέντρο, θα έχετε και καλό καρπό. Αν έχετε άχρηστο δέντρο, θα έχετε άχρηστο καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς. Πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Είναι γενική αλήθεια ότι κάθε δέντρο τον αναγνωρίζουμε από τον καρπό του. Από τη γλώσσα γνωρίζουμε την καταγωγή του ανθρώπου. Αν η καρδιά καλλιεργηθεί, τότε τα χείλη θα εκφράζουν την αγνή ζωή της καρδιάς. Αν το δέντρο παραμείνει χωρίς να εμβολιαστεί, όπου και να βγει ο καρπός που θα μας δώσει, θα είναι πάντοτε κακός και πικρός. Ο καλός άνθρωπος, διαβάζουμε εδάφιο 35, βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά. Και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Κάποιος είχε πει, ό,τι υπάρχει στο πηγάδι της καρδιάς θα βγει μέσα από το κουβά του στόματος. Αυτή είναι μια δρυμύτατη καταγγελία που κάνει ο Κύριος μας εδώ για τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Αποκαλύπτει εδώ πέρα ο Κύριος μας ότι τους έχει απορρίψει. Είχαν διαπράξει αυτή την ασυγχώρητη αμαρτία? Τουλάχιστον η ρήξη αυτούς τους ανθρώπους είναι τελική και η πληγή δεν θα γιατρευτεί ποτέ. Προχωρούμε όμως και, στα εδάφια 36-37. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι για κάθε λόγο ανώφελο, δηλαδή για κάθε βλαστήμια, που θα πούν, θα λογοδοτήσουν για αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Έτσι τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Οι καρποί λοιπόν θα αποδείξουν και αποδεικνύουν αν ανήκουμε στο Θεό ή στο διάβολο. Τα λόγια μας θα μας δικαιώσουν, θα μας καταδικάσουν, επειδή αυτά τα οποία εκφράζουμε δείχνουν ποια είναι η καρδιά μας. Τα λόγια είναι τα τεκμήρια. Διαβάζουμε στο εδάφιο 38 πως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι απαιτούσαν από τον Κύριο ένα σημάδι. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν, «Δάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι χρησιμοποιούν τώρα μια ύπουλη προσέγγιση. Φαίνεται σαν να συμβαδίζουμε τους μαθητές του Κυρίου και απλά ζητούν κάποιο σημάδι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν πρόθεση να πιστέψουν. Προσπαθούν να παγιδέψουν τον Χριστό. Προσέξτε πως ο Κύριος απαντάει στα εδάφια 39 και 40. Αυτός τους αποκρίθηκε. Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις ημέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Ποιο είναι το σημάδι του Ιωνά, το μόνο σημάδι που θα δοθεί σε αυτή τη γενιά? Ο Κύριος μας αρνήθηκε να δώσει κάποιο άλλο σημάδι παρά αυτό του Ιωνά. Και αυτό το σημάδι είναι το σημάδι της Ανάστασης. Γιατί ο Κύριος μας έμεινε νεκρός για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες και μετά αναστήθηκε. Και δεν υπάρχει άλλο σημάδι μεγαλύτερο από αυτό της Ανάστασης. Ο Κύριος διευκρινίζει την αλήθεια αυτή με δύο περιστατικά της Παλιάς Διαθήκης. Το πρώτο περιστατικό είναι η αναφορά του προφήτη Ιωνά. Ο Ιωνάς κατά κάποιο τρόπο αναστήθηκε από τους νεκρούς, ενώ ήταν μέσα στο κήτος σαν νεκρός. Ο Θεός τον έφερε από το σκοτάδι και το θάνατο έξω στο φως της ζωής. Η εμπειρία του Ιωνά είναι ο τύπος του επερχόμενου ενταφιασμού και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 41. Οι κάτοικοι της Νεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Είναι οι Νεβίτες λοιπόν, δέχτηκαν το κήρυγμα του Ιωνά όταν αυτός απελευθερώθηκε μετά από το κήτος και μετανόησαν. Οι πράξεις όμως του Ισραήλ τον τοποθετούν σε πολύ χειρότερη θέση, επειδή δεν δέχτηκε το Μεσσία του και τον απέρριψε. Το δεύτερο περιστατικό αναφέρεται ο Κύριός μας στην βασίλισσα του Νότου που ήρθε και συνάντησε τον βασιλιά Σολομώντα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 42. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Ο Κύριός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Ιωνά και πολύ μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Η βασίλισσα του Σεβά άκουσε για τον Σολομώντα και ταξίδεψε από τα πέρατα της γης να ακούσει τη σοφία του. Και ο Κύριός μας ήρθε από τα πέρατα του ουρανού, αλλά οι Ισραηλίτες δεν επέστρεψαν σε εκείνον. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι ένοχοι μπροστά στο Θεό. Και ο Κύριος μας μετά, αμέσως, με μια εκπληκτική παραβολή, μας εξηγεί ποιο είναι το πρόβλημα με τους Φαρισαίους. Και το πρόβλημα, θα μπορούσαμε με ένα τίτλο να πούμε, είναι το πρόβλημα της άχρηστης μεταρρύθμισης. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί. Μα δεν βρίσκει, διαβάζουμε στο εδάφιο 43. Η σκηνή είναι η εξής. Ένας άνθρωπος έχει ένα δαιμόνιο το οποίο τον αφήνει. Ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει καθαριστεί τελείως. Μα τι συμβαίνει μετά, διαβάζουμε στο εδάφιο 44. Τότε λέει, θα ξαναγυρίσω ξανά στην κατοικία μου. Εκεί από όπου έφυγα. Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Στο εδάφιο 44 ήταν αυτό. Με άλλα λόγια, η μεταρρύθμιση που έγινε σε έναν άνθρωπο δεν είναι αρκετή. Φίλε μου, μπορείς να σταματήσεις να κάνεις κάποια άσχημα πράγματα, αλλά αυτό δεν σε κάνει χριστιανό. Αν σήμερα όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έπαυαν να αμαρτάνουν αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι τον επόμενο χρόνο, το επόμενο λεπτό θα είχαμε περισσότερους χριστιανούς. Η εγκατάλειψη αμαρτίας δεν φτιάχνει χριστιανούς. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι απλά η μεταρρύθμιση. Διαβάστε μαζί μου το επόμενο εδάφιο 45. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του αυτό το πνεύμα άλλα 7 πνεύματα πιο πονηρά από το ίδιο και μπαίνουν και κατοικούν εκεί και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Έτσι και η δική μας η κατάσταση είναι η ίδια σήμερα. Οι σκληρότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι μισοσμένοι, θρησκευόμενοι άνθρωποι, που νομίζουν ότι είναι εντάξει. Έχουν υποστεί αυτομεταρρύθμιση. Είναι σαν το άδειο σπίτι, σκουπισμένο και στολισμένο. Έχουν φύγει τα κακά πνεύματα, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά τους, θα επιστρέψουν πάλι πίσω. Ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι στο διάβολο, αλλά δεν τον αγνωρίζουν. Και αυτό ήταν το πρόβλημα με τους Φαρισαίους. Γι' αυτό αρνήθηκαν τον Χριστό. Να τι εννοεί ο Κύριός μας όταν λέει ότι από τον καρπό αναγνωρίζουμε το δέντρο. Αναγνωρίζουμε ότι οι Φαρισαίοι ανήκανε στο διάβολο γιατί δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Γιατί μείναν ικανοποιημένοι στις θρησκευτικές τους θελετές, στην αυτομεταμόρφωση τη δική τους και δεν δέχτηκαν την αναγέννηση που μπορούσε να τους δώσει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Κύριος τους μιλάει και τους λέει γεννήματα οχιάς. Δηλαδή τους παραπέμπει ότι έχουν του πατέρα τους το φίδι, το διάβολο. Γιατί πραγματικά αυτά τα λόγια τα οποία λέγανε αποδεικνύανε την καρδιά τους, ότι η καρδιά τους ήταν χωρίς αναγέννηση, χωρίς πνευματική μεταμόρφωση. Και το τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού είναι ακόμα πιο καταπληκτικό, γιατί συνδέεται με ό,τι έχει προηγηθεί. Υπάρχει μια σχέση, βλέπετε, που είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μητέρα και το γιο. Πολύ πιο ισχυρή από τα αδέρφια. Και αυτή είναι η σχέση η οποία θεμελιώνεται με το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και της πίστης μας σε Αυτόν. Διαβάζουμε στα εδάφια 46 με 49. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμα στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέρφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του λέει κάποιος, «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος απάντησε σε αυτόν και του το είπε. «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέρφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του είπε, «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου». Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 7 και χωρίων 5, ούτε τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι τώρα έχουν έρθει να τον πάρουν πριν του συμβεί κάποιο κακό. Ο Κύριος λέει εδώ όμως ότι η ισχυρότερη σχέση σήμερα είναι η σχέση μεταξύ του Χριστού και του πιστού. Φίλε, αν είσαι παιδί του Θεού και αν έχεις μέλη της οικογένειάς σου που δεν πιστεύουν στον Χριστό, είσαι πιο κοντά στον Ιησού Χριστό από ότι είσαι με τους φυσικούς αυτούς συγγενείς σου. Ακόμα και με τη μητέρα που σε γέννησε. Αυτό είναι αλήθεια καταπληκτικό. Μιλάει για μια νέα σχέση. Ακούστε το εδάφιο 50. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτό είναι αδερφός και αδερφή μου και μητέρα μου. Αυτό δείχνει ότι η μητέρα του δεν ήταν περισσότερο κοντά του από οποιονδήποτε άλλο που εκτελεί το θέλημα του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από πνεύμα είναι πνεύμα. Όποιος λοιπόν έχει γεννηθεί από το πνεύμα του Θεού δεν μπορεί, αλλά είναι ο αδερφός, ο μικρός αδερφός του μεγάλου αδερφού του Ιησού Χριστού. Δίνεται έμφαση εδώ πέρα στη νέα ζωή που πρέπει να έχουμε, ακούγοντας το λόγο του Κυρίου, αφήνοντας το πνεύμα του Άγιο να κάνει το έργο του μέσα μας. Έχουμε μια νέα σχέση, μια νέα συγγένεια. Μια νέα συγγένεια μας φαίνει πολύ κοντά στον Κύριο. Πώς μπορώ κι εγώ να έχω τέτοια ασθενή σχέση με τον Κύριο Ιησού? Μας λέει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα. Όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα, μας λέει ο Κύριος, αυτός είναι πραγματικά αδελφός και αδελφή και μητέρα μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα? Το θέλημα του Πατέρα είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Να πιστέψουμε στο γιο του που απέστειλε για μας. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις πιστέψει στον Ιησού Χριστό? Αν ναι, τότε είσαι τόσο κοντά με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι τόσο κοντά σου. Έχει μια τέτοια πνευματική σχέση μαζί σου. Αν όμως όχι, γιατί δεν παίρνεις την απόφαση σήμερα να γίνεις αδερφός και αδερφή και μάνα του Ιησού Χριστού, να έχεις μια τέτοια βαθιά προσωπική σχέση μαζί Του. Γιατί σήμερα δεν κάνεις το θέλημα του Πατέρα, γιατί σήμερα δεν δέχεσαι το Ευαγγέλιο, δεν μετανοείς και δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Κάν το σήμερα και απόλαυσε τη μεγάλη αυτή ευλογία στη ζωή σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.